всеки един от вас, за да може България да бъде активен член на Европейски съюз и НАТО. България да задава посока. България да оформи решения. И то по ключови въпроси от европейския дневен ред и дневния ред на НАТО. Още в първите минути, в които се падна тази чест, да бъда на тази толкова високо отговорна позиция, разчитам на всеки един от вас, за да следваме активна и целенасочена политика, за това българската дипломатическа служба да базира работата си на отстояването на националните интереси в съответствие с евроатлантическите принципи и ценности. Разбира се, всичко това може да бъде постигнато само с активна дипломация и последователна политика. В основата на нашия подход са целите и приоритетите на държавата. Това, което бих искала днес и аз да подчертая, че очаквам от дискусията, е да изведем на преден план техния устойчив характер и добавената им стойност за българските граждани. Затова, скъпи колеги, преди да очертая големите теми, които за мен трябва да бъдат водещи във външната политика на България и които са базирани на вашия професионализъм, на вашата работа, позволете ми на преден план изведа необходимостта от инвестирането от усилия в това България да разполага с професионална, модерна, достойна и мотивирана да работи българска дипломатическа служба. Затова и смятам, че всички заедно трябва да продължим да правим така, че да има ясни процедури за кариерно развитие на дипломатите. Да направим така, че да привлечем млади и квалифицирани кадри към държавата. И не на последно място. Да продължим да отстояваме достойното заплащане. Както знаете, по моя инициатива за първи път от 15 години насам бе променена наредбата за дългосрочно командироване на служителите. Бяха актуализирани заплатите на колегите зад граница, както и предстои да бъде приет нов устройствен правилник на Министерството на външните работи. Вярвам, че с тези стъпки продължаваме да подкрепяме дипломатическата служба да отговаря на съвременните предизвикателства в многополюсния свят. За мен е изключително важно да продължаваме да правим така, че дипломатическата служба да носи гордо името България. Искам да кажа, че за мен има три ключови думи. Обединение, взаимно уважение и прагматично сътрудничество. Само с обединение, взаимно уважение и прагматично сътрудничество между институциите, с нашите партньори, ще намерим онзи ключ, който вярвам, че ще доведе до постигането на още повече добри резултати за България и българските граждани. Специално тук бих искала да благодаря за участието им на президента на републиката господин Румен Радев и на министър-председателя академик Николай Денков. Изразявам своята признателност за подкрепата им към работата на Министерство на външните работи и българските дипломати. Днес повече от всякога съм убедена, че българската външна политика и дипломация следва да са резултат от общонационални, координирани действия. И вярвам, че работейки заедно, ще се умеем да направим България още по-видима и значима на международната сцена. Позволете ми, скъпи колеги, тук да благодаря и на моя екип. Заместник министрите Шекерлетова, Димитрова, господин Стойчев, както и на моите два политически кабинета. Благодаря им за куража, за силата и професионализма и за това, че показваме още веднъж, че никой сам не може да постигне нищо. Можем да го направим само в екип. Пристъпвайки към същинската част на нашата конференция, позволете ми да очертая и аз част от предизвикателствата, които виждам. Нека в началото изведа напред, за мен е важно България да бъде активен член на Европейския съюз и НАТО. Задаваш посока, оформяш решения. В този контекст много ясни са и нашите приоритети. Влизане в Шенген, еврозоната, членството в ОИСР, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Разчитам на всеки един от вас, за да може отново да идентифицираме онези общоевропейски политики, онези политики, свързани с членството ни в НАТО, които ще направят така, че да, на България да бъде гледано като на доверен, надежден, конструктивен партньор. В този контекст бих искал да изведа и втора тема. Кои са нашите стратегически партньорства в днешния изключително сложен геополитически контекст? Искрено се надявам заедно с вас да заявим, че в рамките на евроатлантическите ни ценности и принципи ние имаме още какво да постигнем с стратегически партньори като Съединените Американски щати, като Обединеното кралство. Нека обаче не изпускаме от поглед наши традиционни стратегически партньори и се отворим към нови, които може би изненадват, но които дават възможности. Вярвам, че трябва да погледнем и към други части на света. Япония, Индия, Латинска Америка. Радвам се, че и по време на 78-та сесия на Общото събрание на ООН, където бяхме заедно с президента Радев, видяхме колко важни са тези многостранни стратегически партньорства. За мен лично беше изключителна чест, че върховният представител Жозеп Борел даде от името на Европейския съюз да проведа срещи с държави като Чили. Това означава и че за мен, че България има своето място в региони в света, с които ние заедно можем да очертаваме предизвикателства, но най-вече да имаме общ приоритетен дневен ред и оформяме решения. Няма как да не спомена и тук стратегическото партньорство с Съединените Американски щати. Благодарна съм на целия екип, на посланника ни, за това, че България след 3-годишна пауза проведе втората сесия на стратегическия диалог с САЩ. Имах изключително конструктивен и вярвам ползотворен разговор с държавния секретар Антони Блинкен. Вярвам в това, че България може да бъде регионален лидер, може да бъде фактор за стабилност и България може да бъде иновационен хъб. Затова и заедно с вас трябва да продължим да правим така, че тези срещи, тези добри послания, които получаваме, да имат своето полезно действие, да имат своите следващи стъпки. Много често, още в предишната ми роля на европейски комисар, съм казвала, че в Европейския съюз сме много добри, когато правим анонс, когато има декларация. Много повече трябва да се съсредоточим върху това, което следва. Върху това, което, кои са конкретните стъпки, как достигаме до резултата, който искаме да постигнем. Разбира се, че като трета приоритетна тема бих веднага очертала защитата и правата на българските граждани, българските общности извън страната. Всички ни е ясно, че това, което искаме да постигнем като държава, има своите най-добри посланици. А това са и българите ни извън страната. Нека заедно с вас днес отново очертаем онези конкретни действия, които са необходими с цел да бъдат продължени добри практики, но и междувременно се отворим към това да идентифицираме уязвимости и слабости. Мисля за българските училища и тяхната роля. Мисля за това колко повече е необходимо да има координация и взаимодействие на Министерството на външните работи с всеки един от вас. И не само. С други министерства, с Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Като четвърта тема бих задала нещо, което вярвам, че е новост. Културна дипломация. Вярвам, че България има още много какво да покаже в тази област. Но, скъпи колеги, всички заедно трябва да направим така, че България да има културен календар. За това да има бранд България. Да може страната ни да бъде разпознавана. Имаме много история. Имаме богато културно-историческо наследство. Но днес повече от всякога има нужда от взаимодействие, сътрудничество и нов поглед върху част от тези тематики. След като очертах тези четири големи теми, бих искала да обърна внимание към конкретни предизвикателства. Сигурна съм, че днешната дискусия ще донесе много повече като съдържание. И пак го казвам. Разчитам на вас, на вашия опит, на това, което вие всеки ден виждате на терен, за това как вие виждате възможните решения. Несъмнено сред днешните предизвикателства стои високо в дневния ред мирът. Мисля, че всички сме наясно, че ставаме свидетели на многобройни и многобройни конфликти. Но последната година и половина и България, като член на Европейски съюз и НАТО, много ясно заяви своята позиция. Ние осъждаме войната на Русия в Украйна. Ние изразяваме своята солидарност и ангажираност с Украйна. Защото подкрепяйки Украйна, ние подкрепяме демокрацията и основан на правила международен правов ред. Ние отстояваме европейските ценности и принципи. Ние се отнасяме с уважение към човешкото достоинство. Затова и страната ни ще продължи да оказва всестранна подкрепа. Хуманитарна, военна, политическа, дипломатическа. Вярвам, че визитата на президента Зеленски през юли месец тази година беше един много силен сигнал, като признание за усилията на страната, но и като това за общите ни отговорности. Бих се обърнала днес към вас за това да не изпускаме от поглед формулата за мир на президента Зеленски. Къде е мястото на България, къде е нейната добавена стойност? Как ние ще направим така, че да бъдем част от възстановяването на Украйна и постигането на дълготраен мир? Няма как да не изведа следствие и на тази война. Още две предизвикателства. Енергийната и продоволствена сигурност. Да, ще трябва да си говорим повече и повече за енергийна дипломация. Всички видяхме реакцията на цяла Европа. Всички знаем колко важно е да постигнем истинска диверсификация на доставките. Затова и се радвам, че все повече и повече, благодарение и на вашия опит, ние укрепваме партньорства с държави, които ще ни дадат тази енергийна сигурност. А в този контекст България трябва да отстоява своето място, своята роля. И тя е на регионален лидер. Искам тук да подчертая колко важно е да работим с държавите, които са в най-непосредствена близост. Докато бяхме в Нью-Йорк, по моя инициатива беше подписана обща декларация между външните министри на Румъния, България, Гърция и Хърватската република. Ние ясно казахме, че искаме да координираме своите действия в рамките на инициативата Три морета. Ние казахме, че искаме да има не само инфраструктурни проекти. Казахме, че искаме да работим и за енергийна свързаност, и за свързаност в областта на иновациите. Вярвам, че тук има още какво да се направи. Продоволствената сигурност. Всички следим, бих казала, обратите на Черноморската зърнена инициатива. Всички знаем колко важно е да продължат да работят така наречените линии на солидарност. Но аз се радвам за това, че българското правителство взе едно нелеко решение. Да не продължим забраната за внос на украинско зърно. Сега обаче предизвикателство е да покажем, че новия механизъм може да функционира и че такова решение може дори да бъде източник на възможности. На възможности за свързаност. За свързаност в тази част на Европа, която показва нейното стратегическо и важно място. Няма как да не обърна внимание и на регионалните отношения. Тук бих искала да идентифицирам две теми. Една по-традиционна, Западните Балкани, и една, която ми се струва, че трябва да продължаваме още по-ясно да отстояваме, а това е стратегическата важност на Черно море. По отношение на Западните Балкани. Мисля, че всички знаем колко важно е България да продължи да подкрепя европейската интеграция на този важен за всички нас регион. Ще имаме възможност да си говорим отново в детайли. Нека обаче го кажа. По отношение на Република Северна Македония. България не дава нови условия. България има ясна и принципна позиция. И това е компромиса от юли 2022 година. Сега ние очакваме от своите партньори в Скопие да покажат, че европейската интеграция е свързана с изпълнение на ангажименти, с отговорности. И аз искрено вярвам, че всички заедно можем да направим така позиция, но и междувременно подчертаем колко стратегически важен е този регион европейски. Си говори за стратегическата важност на Черно море. Виждаме, че този регион за нас на сътрудничество предизвикателство е. Несъмнено. Тук ще разчитам много на експертизата и на посланиците ни. И в НАТО, и на страните, които са, за да направим така, и с членството Европейския съюз и НАТО покажем с конкретни инициативи, че в този регион България е източник на стабилност. Няма как да не очертая и още няколко предизвикателства. Те са глобални, те не са само на България. Ще искам да си говорим повече за дигитализация. Сигурно не е изненада за вас. Днес повече от всякога и дигиталната дипломация дава възможности. Но в този контекст на дигитализацията ми се искал да изведем две теми. Борбата с дезинформацията и България като регионален иновационен хъб. По отношение на борбата с дезинформацията. Радвам се, че само преди три седмици България се присъедини към евроидните атаки. Финландия ни дава още повече възможности. В този контекст също важен е меморандума за сътрудничество, който сключихме с САЩ, отново по отношение на борбата с дезинформацията. Смятам, че всички сме наясно, че дезинформацията подкопава устоите ни като демократично общество, че то създава разделения, че то ни кара да бъдем мобилизирани и да знаем, че рецепта чудо няма. Само с изпреварващи действия, със сътрудничество, можем да защитим устоите си и като общество, и като правов ред. По отношение на това България все повече и повече да се заявява като регионален иновационен хъб, нямаме България за значението на инициативата Три морета. Няма как да пропусна и предизвикателството да направим всички заедно така, че плана за възстановяване и устойчивост да дава перспективи. Да опитаме до край да заявим България на COP29. Няма как да не се спра и на още няколко въпроса, но съм сигурна, че не ги изчерпвам и това, и в това виждам целта на днешната конференция. Искам и се да си говорим за хуманитарните кризи и проблемите, свързани с миграцията. Сигурност, това е едно от най-тежките. Казвам, че така ясно очертаваме приоритета на България за влизане в Шенген. Няма да са лесни и оставащите ни до края на годината дискусии. Но ние разчитаме и на вас да бъдете не само изпълнила техническите критерии. България е пример за добри практики. Както това беше казано и в речта на президентката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. би ми се искало да си говорим и за борбата с антисемитизма. Нека не подценяваме този феномен. Национален координатор, заместник министър Кова, предстои финализиране на национален план за действие. Сигурна съм, че за някои от вас, а за нас е най-вече важно да имаме това какви са следващите стъпки. Предизвикателствата са сравнително лесни за идентифициране. Приоритет обаче националните интереси и от друга страна България, като надежден, конструктивен, предвидим партньор, член на Европейския съюз и НАТО. И днес имаме нужда от вашите предложения. Да го направим заедно. Искам заедно да работим за повишаване престижа на българската дипломатическа служба. Кадровото и укрепване. Както казах, знание за вас. Важно е. Радвам се, че утре ще проведем и ден на отворените врати. Благодаря на всички, които ще се включат. Сигурна съм, че тази инициатива ще на много повече граждани да ценят работата, а на младите хора да се представят на ваше място и отстояват. Затова разчитам на вас. Рамките на външно-политическата стратегия, която наистина е наложително страната ни да има, да имаме вашият опит. Вие да сте тези, които ще дадат ключови елементи от нейното съдържание. И тя трябва да носи именно това. България да каже кои са предизвикателствата за страната, кои са нейните приоритети и как ще стигне до решения, които са в полза на страната и нейното позициониране в многополюсния свят. С целенасочени усилия, заедно, конструктивно, можем да превърнем предизвикателствата в възможности. За България, за българите, за Европа и света. Благодаря ви.
А сега ще имаме удоволствието и честта да изслушаме видеообращение от ръководителя на Европейската служба за външно действие, господин Жозеп Борел. Колеги.
Dear Maria Gabriel, distinguished audience, thank you for the opportunity to address your annual ambassador a few ideas on the role of the European Union in this challenging global there's an existential threat energy security worldwide. We have reacted strongly, rapidly, and united. And we must continue to support Ukraine fight for, as we say, as long as it takes. With your European Union colleagues, you all have an important role to play to explain what is at stake in the countries where you are posted. You have to talk about peace, health, climate change, debt relief. Multilateralism is more needed now than ever, and we at the European Union
We are supporting the multilateral order based on the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights. However, we are facing revisionist forces which promote other alternatives. We have to be aware of that. We don't want a new Cold War or a block-to-block confrontation. We need to recalibrate our approach to China, and we do it in our terms. But even if we have strong differences, global challenges can only be addressed together. One cannot expect to solve the climate change problem without a strong engagement with China. We also have to avoid a split in the international world order. And for that, we need to reach out to our partners in the so-called Global South. These countries need, in particular, to get the whole place they deserve in a renewed international order. They are asking for recognition. The accession of the African Union to the G20 that we, the European Union, has been pushing for is a positive path on this way. And with the war of aggression against Ukraine, it has become obvious that Europe is in danger, as I said in 2022 before the war, when it presented the strategic compass. Yes, we live in a world of power politics, and we need greater capacities to defend ourselves, and we need to develop them in a more coordinated and efficient way. Investing in European defense is also in the interest of our transatlantic partners. We expect Europe to become a stronger and more reliable security provider. The stronger we will be, a better partner we will be inside NATO. But defending our security is something more than defending our territory. Security today has a multiple dimension. And to defend our values and interests, we need to use all our tools in an integrated manner. We have a lot of them, from our defense capabilities to our economic and regulatory instruments. We have a lot of them. Dear Vice President, dear Maria, and dear ambassadors, allow me to finish this short intervention by turning to our closest partners, the European Union candidate countries. Enlargement policy is the most important foreign policy for the European Union, and the strongest offer the European Union can make to its neighbors in terms of security is certainly enlargement. Let's be faithful to our promises and support their European Union path with all the tools at our disposal. As a neighbor of several of them, Bulgaria has an important role to play in this endeavor to become a real geopolitical Europe, a real geopolitical player. We need to make sure that the European Union can act more swiftly when and where it's needed to protect our citizens, to support our partners, and to face our global responsibilities. And I am very proud of Bulgaria's contribution to these European Union efforts. And also, I am fully confident that the European Union will be able to continue counting on you, Maria, ambassadors, to move forward together. Thank you very much for your invitation and your attention.
А сега за мен е чест да поканя министър-председателя на Република България.
Уважаеми господин президент, госпожо вице-премиер и външен министър, ваши превъзходителства, колеги министри и заместник министри, първо искам да благодаря на вице-премиера за това, че много изчерпателно и ясно показа кои са приоритетите, по които вие трябва да работите във външната политика. Ще използвам тази база, за да разкажа малко повече за вътрешно-политическите приоритети на това правителство и нашите национални цели през тази и през следващата година, тъй като вътрешната и външната политика трябва да бъдат поставени в пълен синхрон, за да бъдат успешни. Ще започна с приоритет номер едно в дълбочината на това, което искаме да постигнем. А това е развитието на конкурентна икономика, която използва традициите в българското образование, в българската икономика, които имаме до момента, но която ускорено трябва да се развие така, че да настигне най-развитите държави в Европа и в света. Вярваме, че това е възможно и работим тази възможност да стане факт. Това означава балансирано да развиваме индустрията, производството, сектора на услугите, който става все по-важен през последните години в света, тъй като носи още по-голяма добавена стойност, аграрния сектор, за който България има специфични, свои природни, климатични условия, които ни дават предимства и тези предимства трябва да бъдат използвани. Защо това е най-дълбоката сърцевина, по която искаме да работим? Защото това е средството, чрез което ние можем да повишим доходите на българското население. Докато не стигнем средноевропейските и не надминем средноевропейските доходи, българските граждани винаги ще се чувстват недостатъчно добре представени, недостатъчно добре в собствената си държава, което ние не можем да позволим. Възможно ли е? Възможно е. Други държави от Централна и от Източна Европа вече го направиха. Защо да не можем и ние? Това, което ни трябва, е да синхронизираме всички действия, да не работим на парче, а да изпълним цялостната си правителствена и законодателна програма, която сме си поставили. Има едно но обаче. И то е, че повишаването на средния доход не е достатъчно, за да се чувстват българите щастливи в своята родина. Това, по което трябва да работим упорито и да преодолеем като проблем, който се натрупа още повече през последните години, е да преодолеем неравенството. Защото в България неравенството не съответства на средноевропейските нива. Така че наред с развитието на икономиката, с увеличаването на доходите, трябва системно да работим по намаляване на неравенствата в доходите, образованието, достъпа до здравеопазване, достъпа до съвременни административни услуги и всички други аспекти на това, което наричаме общо качество на живот. Защото няма как да решим най-големия проблем на България днес, а това е демографската криза, демографска катастрофа, както я наричат някои, ако ние не решим проблема с качеството на живот в България. Да, има напредък през последните години, но можем и трябва да направим много повече, но всичко започва от добре работеща икономика, качествено здравеопазване, образование, сектор на услугите, така че хората да се чувстват щастливи в собствената си родина. За да можем да развием икономиката обаче, трябва да стъпим на образованието, на науката, на това, което имаме като традиции и да го превърнем в успешни иновации, с които да развием българските фирми, а оттам да привлечем и инвеститори. Примера, който видяхме, че може да се реализира в сектора на информационните технологии. Изключително успешен за нашия регион. Трябва да можем да го възпроизведем, да го репликираме и в други сектори. Например, в аграрния сектор, където високите технологии доведоха до огромни успехи в държави като една Нидерландия, която нито има климатичните, нито почвените, нито географските условия на България. С други думи, ако ние комбинираме това, което имаме като природни дадености, с постиженията на образованието, науката, иновациите, във всяка една област, ние можем да бъдем много по-успешни. За да се чувстват хората обаче щастливи, приети в собствената си държава, трябва да променим и отношението на администрацията, и на държавните служби, да усетят грижата към тях. Затова един от акцентите е поставен върху дигитализацията и промяната в администрацията в българската държава. Също така в тази посока са и промените, които извършваме по отношение на правосъдната система. Нейните промените в законите, промените в Конституцията не са самоцел. Целта е много ясна. Целта е българските граждани да усетят на практика, че правораздаването може да бъде справедливо, може да бъде бързо, може да бъде ефективно и този, който нарушава закона, независимо за къде става дума, дали на пътищата, дали в градската среда, дали извършвайки корупционни действия, той ще бъде наказан бързо, ефективно и справедливо. И не на последно място, системата на национална сигурност. В момента наваксваме години на забавене, години на застой, модернизираме армията с доста сериозна инвестиция. Знаем, че модернизирането с техника трябва да бъде допълнено с създаване на условия за по-добра подготовка, както по отношение на обучението, така и по отношение на практическа подготовка, така и по отношение на интегриране в силите на НАТО, на нашите отбранителни сили и възможности. И също така по отношение на грижата към хората, по отношение на националната полиция, на силата за сигурност в Министерство на вътрешните работи, системата за борба с бедствия и аварии, отново предприемаме доста сериозни мерки, които вече почват да дават резултат, но разбира се, ще трябват месеци, в някои случаи една-две години, за да усетят хората на практика как това променя живота им. Всичко, което изредих досега, е заложено в управленската програма и в законодателната програма. Вчера проверих, изпълняваме я така, както е планирана. Почти всичко, което е заложено по план, с тук таме по една точка в министерства, вече е изпълнено в сроковете, които ние сме заложили. И това е рамката, в която аз разглеждам нашите усилия във външнополитическата общност. Шенген не е самоцел. Приемането ни в зоната Шенген е начин българските граждани да пътуват без затруднения, да се чувстват равноправни европейци, да знаят, че в България могат да живеят по-добре, отколкото в Германия, в Нидерландия, в Великобритания, в тези държави, които сега изглеждат толкова привлекателни за тях. Приемането в Шенген ще помогне на българския бизнес, така че той да се чувства добре, когато трябва да изнася стоки, но също така и инвеститорите, които искаме да привлечем, да знаят, че няма да имат проблеми, когато производството им от България трябва да отиде в съседните държави. Еврозоната. Приемането в еврозоната ще намали разходите на бизнеса, ще намали лихвите за хората, ще намали лихвите по отношение на кредитите, които могат да използват инвеститорите. Всичко това ще направи средата за правене на бизнес в България много по-благоприятна. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това е организацията, която задава еталоните по отношение на това как се управлява държава, как трябва да се организира и проследява развитието на образованието, на здравеопазването. Там са най-добрите. Ние имаме амбицията, искаме да бъдем при най-добрите. Европейския съюз. Докато не сме на една маса с тези, които вземат най-важните решения, винаги ще имаме усещането, че не сме изпълнили завета на Левски, не сме равни на другите европейски народи, а нашето място е там. Имаме исторически опит, имаме забележителна култура, включително и дипломатическа, която може да бъде изключително полезна, когато се вземат европейските решения, особено по отношение на Източна Европа, Западните Балкани и регионите, които ние познаваме по-добре от другите, които в момента вземат тези решения. НАТО. Да, ние сме член на организацията, но ако погледнем какво направиха другите държави в източната част на Европа, ще видим, че ние можем и трябва да направим много повече. Пак казвам, това е заложено в програмата, ние работим по него, за да можем да подсигурим нашата национална сигурност. Всичко, което правим по отношение на международните отношения, интегрирането в структурите на НАТО, модернизацията на нашата армия, има една цел. И това е да защитим България от всякакви възможни рискове, които се появяват около нея. Защото силата се възпира само с сила. Нашата сила в момента има два стълба. Едното е българската армия и нейната модернизация, и втория, това е интегриране в структурите на НАТО. България е показала, че може да използва дипломацията по забележителен начин. Само преди няколко седмици чествахме два празника, едни от най-светлите. 6 септември на Съединението, 22 септември на Независимостта. И двата успеха са постигнати главно на вашите предшественици. Дипломатите и политиците, които използваха средствата на дипломацията, за да постигнат изключително важни централни и национални цели. Разчитаме на вас, че и вие ще бъдете на висотата на целите и приоритетите и задачите, които има това правителство. Разчитаме на вас. И вие можете да разчитате на нас. С госпожа Мария Габриел, с екипа на Външно министерство, ние имаме пълен синхрон по отношение на това какво трябва да направим вътре в България и какво очакваме от вас като наши представители по света. Разчитайте на нас, ние разчитаме на вас и ще бъдем успешни. Благодаря.
Благодаря ви. А сега за мен е чест да дам думата на президента на Република България.
Уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-премьер, министър на външните работи, уважаеми дами и господа посланници. Ами тя, госпожа Габриел, изчерпа всички приоритети, механизми, подходи във външната политика. Премиера изчерпа приоритетите в вътрешната политика. На мен остава огромното удоволствие да ви благодаря за съвместната работа, за свършенето на всичко през годините. Да ви благодаря за това, че вие продължавате да отстоявате, да съхранявате и да развивате богатите традиции и достижения на българската дипломация. Продължавате да отстоявате с достоинство и чест интересите на България по света. Това изисква много усилия. Защото виждаме, че в един свят с огромна динамика на геополитическите процеси, с влошаваща се среда за сигурност, включително днеска ние в Черно море имаме предпоставки за влошаване на сигурността. С конкретни случаи, които се развият точно днес. С свят с една жестока конкуренция в икономическата област, с задълбочаващи се климатични промени, обедняване на цели държави, на огромни слоеве от населението. Това поставя големи изисквания и предизвикателства към българската дипломация, но поставя изисквания най-вече към вас. Да постигате целите на външната политика, заложени в нашата конституция. Да бъдете лицето на България пред света и гласът на нашите интереси. Да засилвате нашата роля, да укрепвате авторитета и да засилвате гласа на България в съюзите, в които членуваме. Да отстоявате интересите и правата на българските общности зад граница. Разбира се, да бъдете много важно търговски и икономически агенти, да бъдете анализатори, на които ние разчитаме, инициатори и реализаторите на нашите приоритети в външната политика. Като казвам приоритети, това е нещо много важно. Защото, за да имаме ефективна външна политика, ние трябва да имаме ясни цели и приоритети. Да имаме вътрешен консенсус по тях. За да говорим всички в един глас. Аз много се радвам, че днес сме тук всички заедно. И министър-председателя, и министър на външните работи, и цялата дипломатическа общност. Защото тези приоритети трябва да бъдат комуникирани и отстоявани навън с консенсус. Изключително важно как ние ще реализираме тези приоритети. Трябва да имаме пълноценна стратегия с ясни механизми, които да реализират нашата визия навън. Трябва да имаме силни структури по места, по света и тук. Ние имаме огромни предизвикателства. Защото нашите структури, дипломатически представителства от години работят в една логистична и финансова среда, която не отговаря далече под изискванията за реализацията на нашата външна политика. И аз се надявам, че въпреки огромните финансови предизвикателства, правителството ще погледне с по-голямо внимание на този проблем. Също така ние имаме нужда от високо подготвен и мотивиран личен състав в ваше лице, в вашите подчинени по места, по мисиите, за да може България да разгърне тези интереси. А ние ако погледнем съотношението на населението в България, намаляването ни с повече от 2 милиона. Всъщност, въпросът не е с застаряване и с смъртност. Въпросът е с това, че голяма част от българското население е навън. И всъщност вие изпълнявате ролята и на една държавна администрация за работа с нашите хора навън. А това изисква ресурси. Това изисква личен състав, това изисква осигуряване и тук трябва да бъдат насочени много усилия. Но понеже нашите ресурси като държава, финансови, икономически, човешки, са ограничени, изключително важно е ние да формулираме правилно приоритетите си, за да имаме ефективна външна политика. Аз тук ще дам само един пример за нашите отношения с Република Северна Македония и трансформацията на нашите приоритети. И как това се отрази на нашите отношения и на нашата роля и място в Европейския съюз. Ако погледнете още декларацията от 99-та година между Любчо Георгиевски и Иван Костов, чудесна декларация, точно отговаряща на времето, но там все пак липсва категорично поставяне на нещо. Правата на българите в Северна Македония. Ако погледнете договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество от 2017 година, до голяма степен се препокриват с декларацията от 99-та година, разбира се, с нови важни моменти. Но ние пак някак си забравяме за тези българи там, за техните проблеми, за техните права. Последва националната рамкова позиция 2019 година, прията от българския парламент. Пак няма. Ние имаме история, език, всички други спорни въпроси, но българите там ги няма. Ако прочетете обаче декларацията, с която 44-то Народно събрание приема националната рамкова позиция, някой успял да сложи едно тиренце. Някъде се губи, но вече има едно тире, което споменава за правата. И мога да ви кажа как този процес с акцент върху правата се отрази на възприемането на България за трите вета, които наложихме. Първото вето края на 2020 година. Тогава нашите партньори, аз спомням, го възприеха с огромно учудване и изненада, с абсолютно неразбиране. Аз паднах в ситуация да налагам второто вето. 2021 година по разширяването, лятото. Но тогава, вече май месец 2021 година, ние за първи път поставихме много ясно на масата въпросът за правата, за копенхагенските критерии, за състоянието и положението на нашите сънародници, на българската общност в Република Северна Македония. Тогава мога да ви кажа, че натискът беше огромен. Аз благодаря на всички, които работиха, ние да устоим на този натиск. Но нещо започва да просветва. И когато третото вето, пак на мен се падна тази тежка участ, края на 2021 година се наложи, нямаше вече този натиск и огромни претенции към нас, защото на масата беше поставен правилният приоритет за човешките права, за европейските ценности и принципи. И тогава вече всички партньори казаха, добре, как да го решим? Е, намери се едно добро, балансирано решение. Но това не е края. И аз очаквам тук, че с общи усилия и виждам, че Министерството работи в това отношение, подписаните протоколи, те трябва да се изпълнят. Да, ние нямаме повече изисквания към Република Северна Македония от това, което е заложено в преговорната рамка. Но тези протоколи са част от преговорната рамка. Така че ние трябва да помогнем наистина нашите съседи, на нашите братя по-бързо да достигнат до правилните европейски принципи на отношение към гражданите вътре в тази страна и по този начин да изпълним изискванията и на двата протокола. Давам го само като пример и искам да благодаря на всички наистина, които работиха през годините за решаването на този изключително важен въпрос. Ще бъда съвсем кратък, защото, както казах, дневният ред се изчерпа до голяма степен, но да започна с това, че основната цел на външната политика, с която започва в нашата конституция, това е националната сигурност и независимост на страната. И тя е особено актуална днес. И войната в Украйна, всеки ден от тази война, увеличава риск за мира и сигурността не само в региона на Черно море, а и в глобален мащаб. Този военен конфликт отдавна прерасна в война на изтощение, която подлага на огромно изпитание нашите икономически и социални системи, която повишава инфлацията и води до задълбочаване на процесите с нарастване на бедността. Това, за което говори и министър-председател. Повишаване на неравенствата. Така че, наред с укрепването на нашата национална сигурност, модернизацията на българската армия, наред с повишаването на оперативните способности на нашите въоръжени сили, България следва да полага активни усилия за подкрепа на всички многостранни отношения, водещи до деескалация, водещи до незабавно прекратяване на военните действия, установяване на мир, до ограничаване на последствията, разрушителните последствия от войната, защото кой ще възстановява? Всички ние ще възстановяваме. Държавите членки на Европейския съюз най-вече. И връщане към международни отношения, основания на международното право. И тук наистина ние трябва да полагаме много сериозни, много по-дълбоки усилия. За националната сигурност и българската армия. Така се случи, че аз като президент работих с много правителства, даже вече ми е трудно да ги преброя. И аз наистина съм удовлетворен от това, че сегашното правителство приема с загриженост проблемите на модернизацията и се работи по въпроса. Не е било винаги така. Аз в началото на своя мандат проведох 4 консултативни съвета по национална сигурност, за да се убедим на високо политическо ниво да постигнем консенсус, че най-сетне тази модернизация трябва да тръгне. И наистина имаме проекта за изтребителя, договор, чакаме все пак да дойде, надявам се, 25-та година. Вече се положи кила на вторият кораб. Надявам се да не провалим за пореден път проекта на сухопътни войски за бойната машина на пехотата. Но искам да кажа нещо друго важно. България има нужда от много по-ефтини, но с огромна ефективност малки проекти за модернизация. Касаещо, и ние сега го виждаме в Черно море, каква огромна нужда имаме. Касаещо системи за наблюдение, разузнаване, комуникация, координация, управление, за да може тези големите проекти, които носят голям боен потенциал, и нашите въоръжения да се включат в единно информационно пространство. А това означава ние, т.е. и вие, да допринасяте, да работим така, че да изберем най-доброто, защото такива системи има много, произвеждат много наши съюзници. Ние да изберем най-доброто, така че да постигнем ефект. И България е дала пример, не веднъж, че може да бъде активен член и в Европейския съюз, и в НАТО. И мога да ви кажа, на срещата на върха на НАТО 2019 година в Лондон, България инициира създаването на Диана, така нареченият акселератор за иновации, от което вече последва и фонда за иновации на НАТО. Така че ние сме показали, че можем да бъдем глас с ясни, сериозни, конструктивни предложения, да предлагаме решения, които да бъдат в интерес на общият ни отбранителен капацитет за повишаване на сигурността. И аз съм убеден, че ние имаме потенциал и ще продължим да работим в тази посока с нови конструктивни предложения и иновативни решения. Наред обаче с основният проблем в наши дни, и не само той, за напред сигурността, основният приоритет на България остава задълбочаването на нашата европейска интеграция. Членството в Шенген, еврозоната в перспектива и, разбира се, да не забравяме ОИСР. За Шенген искам да кажа само няколко неща, касаещо подхода. Виждате, има разлик в подхода. Съседна Румъния и ние. Изключително несправедливо е това, което се случва в момента спрямо България и Румъния по Шенген. Аз съм привърженик и до сега така съм и работил на дипломатическият подход, а не на конфронтацията. Но трябва да намерим баланс. Шенген е важна тема за нас. Той касае нашата икономика, нашите пари, нашето време, но и нашето достоинство. Достоинството на всеки един български гражданин, който чака по опашки. И тук мога да ви кажа, че ние трябва да намерим точния баланс по отношение на Шенген. Докъде с дипломация, докъде с добронамереност, докъде да прилагаме обратният натиск. Аз мога да ви кажа, че сме го прилагали. И то е ефективно. Умерено, разбира се. Защото, за да бъдем успешни за приемането на Шенген, трябва да е ясна и хронологията на процеса. Започна големият натиск, агресивен миналото лято, три пъти аз лично агресивно поставях темата, без да е включена на съветите на Европейския съюз. В резултат най-сетне тя започна с разглеждане. Ние стигнахме в началото на тази година до публична позиция на Европейската комисия в лицето на нейния президент за пълна подкрепа на членството и за първи път се даде и конкретен времеви срок. Октомври месец тази година беше обявен. Но се откроиха и двата големи проблема. Тогава вече наистина се откорих. Нидерландия, СВМ и върховенство на правото, Австрия, охрана на външната граница. Защо казвам обратен натиск? Когато към нас се подходи по такъв начин, да, разбира се, дипломатично, добронамерено, позитивно, но на въпроса за СВМ, за корупция, справяне с организирана престъпност, веднага обратния въпрос, публично пред всички, на голямата маса. А България и Румъния ли са най-корумпираните? С най-голяма престъпност? Защото като извадим вашата преса, какво пише за вашите държави по отношение на върховенство на правото, по отношение на редица случаи, касаещи корупция, организирана престъпност? Ние виждаме, че ние не сме някакъв остров, двете държави на хаос и на липса на върховенство на правото. По отношение на миграцията. Какво прави България за опазване на външната граница? Ние правим много неща и се справяме много по-добре от редица държави, членки на Шенген, по отношение на защита на външните граници. И въпросът е, а вие какво правите? Защото ние тук в България задържаме през ден нелегални трафиканти на мигранти. И съм представил статистика. Тези нелегални трафиканти идват от почти всички държави членки на Европейския съюз при нас, за да правят бизнес през нашата граница. А вие защо ги пускате? Защото ние, когато ги разпитаме, се установява, че най-важното, финансовите и организационни центрове на тази престъпна мрежа, която не е само трафик на мигранти, тя ражда корупция, престъпност, сива икономика. Тези центрове не са в България. Еми, те са при вас. Те са на север и на запад от нас. Дайте да се справим заедно с тези центрове. Затова и предложихме тук в България, ние инициирахме целева работна група. Нашите служби, заедно с представител от всяка една държава, разбира се, пожелание, елате, заповядайте тук, официално покани имат, с писмо, преса изключително, изключително позитивно, да може, когато ние хващаме такива нелегални трафиканти, установяват се, ние имаме от нашите служби, нашите служби установяват къде са тези центрове, финансови и организационни. Дайте да правим заедно с ваши представители тук веднага координирани съвместни операции на територията на целият Европейски съюз, за да разбиваме тези центрове, защото ние докато не ги разбием, винаги ще има трафик на мигранти през външните граници. Така че, когато нещата се поставят и по такъв начин, започва и разбиране. Така беше привлечена и Австрия като най-силен съюзник тази пролет, март месец, Европейската комисия прие нов стратегически подход за управление на външните граници и в него пише с приоритет българо-турската граница и с приоритет финансирането на България за справянето с този проблем. А между другото, тук ние трябва да използваме и можем да играем решителна роля, защото господин Борел, той е известен със своите откровения понякога, при няколко дни излезе с едно важно изказване, че миграцията застрашава вече сериозно единството в Европейския съюз. И тук се разчита много на нас. Не казвам само за Шенген. Шенген е изключително важен. Но ние колко отговорен член сме, ние наистина трябва да опазим тази граница. И аз знам в момента, че тези допълнителни средства, които се привлякоха по най-добрия начин, ще бъдат оползотворени от Министерството на вътрешните работи, от правителството, така че да имаме необходимите технически системи и да подобрим организацията си. И най-вече продължаване на работа на високо политическо ниво, на дипломатическо, на експертно, защото това дава доверие. Така, февруари месец се разгърна пилотният проект за противопоставяне на нелегалния трафик, именно тук в България. И ето такъв подход наистина ни дава основание ние да настояваме и ще продължим да го правим и виждам, че това продължава да се прави най-активно за приемането в Шенген. И не казвам да се молим, но убеждаването означава да се работи на всички нива. Не само на високо политическо. Там, където, вие знаете много добре, това са вътрешно политически проблеми за тези страни. Ние трябва да помогнем на обществеността там да разбере нашата позиция, да разбере какво правим, за да може политиците да не се притесняват да вземат важното решение и това да не повлияе на вътрешно-политическата обстановка. Всякакви мероприятия, културни, изложби, участие, форумът Вахал, в който бях поканен от премиера на Австрия, взех участие, дипломати, политици, учени, министри, общественици, когато се чуе нашата гледна точка, нашите виждания, това какво правим, посреща с огромно разбиране. И подкрепата, която се оказва от тези хора, и виждат политиците, така че те съответно могат да бъдат по-решителни. Важна тема и тук ще продължим да работим заедно с българското правителство. За еврозоната, че ние с подписването, с приемането на договора на Европейския съюз, ние сме приели, че трябва да се присъединим към еврозоната. Разбира се, това трябва да отчита готовността на българската икономика и общество. И ние трябва да станем член на еврозоната, когато реално сме покрили с ясни, силни икономически мерки условията за дефицит и инфлация, а не чрез административни решения и срокове. А това изисква активна, сериозна политика в областта на икономиката. И виждате, министър-председателя го поставя като първи приоритет на работа на правителството. Но той зависи до голяма степен от вас, защото ние сме, трябва да го признаем, второ десетилетие в инвестиционна стагнация. Вижте данните, да, ние сме в стагнация по отношение на инвестициите. И се изисква много работа, включително тя не може да стане без вас. И това трябва да бъде също основен приоритет и на външната политика. Привличане на инвестиции, бранда България, туризма, културната дипломация, защото туризма отдавна не е само заболение, добро прекарано време. Всъщност туризма, ако бъде разгърнат правилно, ако наистина бъде под една шапка на бранд България, туризма има решаващо значение за привличане на инвестиции. И това наистина ние трябва да работим много по-активно да се случи. За ОИСР не толкова самото членство. То не е изключително важно. То е престиж, то е стандарт, който ще облегчи инвестиционния процес. Но ние трябва да бъдем откровени в себе си и всъщност да направим така, че реформите, които трябва да извършим, за да станем член на ОИСР, да водят до много по-добри политики в образование, в здравеопазване, конкурентоспособност, за да може да повишаваме стандарта и качеството на живот на българските граждани. За мен процесът върви с изключително добри темпове. Миналата година генералният секретар беше два пъти в България. Знае прекрасно нашето състояние и напредък и съм убеден, че ще продължим в това отношение. Изключително амбициозна цел, външна политическа стратегия, за което поздравявам ръководството на Министерството на външните работи. Имаме нужда от такава стратегия. Аз се надявам, че има задълбочен анализ с много институции, с много експерти, защото външната политика отдавна не е запазено поле само на дипломатите. Ние без мобилизиране на потенциала, капацитета на администрацията, на нацията, няма как да оформим такава, да направим такава ефективна външна политика и стратегия, която да има стойност. И наистина приветствам и сериозните теми на тази годишният форум, и културна дипломация, дигитална дипломация. Мисля повече да се поговори и за енергийна дипломация. Защо? Защото тази амбиция на правителството за икономиката на първо място, ами тази икономика си има фундамент. И този фундамент е енергетиката. И нашата конкурентна способност зависи от енергетиката до голяма степен. И тук България може и трябва по най-добрия начин да използва своето географско положение. Новата енергийна карта в нашия регион и състоянието на нашите мощности и капацитет в енергетиката. Само ще ви дам пример това, което в рамките на една година се постигна. Ние не само, че решихме проблема с диверсификацията на енергийните ресурси, където бяхме в изключително остра криза. Ние се превърнахме в фактор, който определя, влияе на енергийната политика на региона, от който зависят нашите партньори и съюзници, от страна, през която се транзитираше руски газ. В момента ние сме фактор, който помага да постигат стабилност и диверсификация нашите партньори на север и на запад от нас. Защо казвам, че има променена карта? До преди години България, през България минаваше газ за Гърция и за Турция. Да, ма вече Гърция има един терминал, прави втория, ще го завърши началото на следващата година. Турция има 30 милиарда кубически метра капацитет. Огромен. Какво направихме? Споразумение с Гърция за гарантиране на доставките, съответно ползване на черен. Споразумение с Турция. В момента България има достъп свободен. Ние вече не се молим за един слот, както беше. Ние имаме свободен достъп до терминалите в Гърция и в Турция. Много неистини се изприказваха за споразумението с Боташ. Но то всъщност отразява нашето ниво на амбиции. Имаме с Гърция, имаме с Азербайджан, имаме с Боташ, така че ние покриваме точно нивото от близо 3 милиарда и половина, където беше нашата икономика преди ковида. Но ние трябва да мислим много повече от това. Не просто да бъдем консуматор, а сега с този резервиран капацитет и свободен достъп, ние вече можем да станем сериозен играч в енергийната сфера. И от нас зависи. Затова и с правителството ние заедно работихме, използвахме моето посещение преди 20 дни в Унгария на форум на, за демографията, така че Булгаргаз да подпише с МВМ споразумение, с което ние заедно, чрез нашия капацитет, да търгуваме втечнен газ. В Сърбия има огромен интерес, чакат и те да се включат. Така че възможностите пред нас растат. И още нещо, казвам как можем да бъдем активен член на Европейския съюз. Когато президентът на Европейската комисия, госпожа Урсула фон дер Лайн, 2022 юли месец отиде в Азербайджан, за да сключи важното споразумение за гарантиране на сигурността и диверсификацията за Европейския съюз с допълнителните количества азерски газ, това беше една визия, която евентуално ще се реализира след 7-8 години, когато стане разширението на ТАП-ТАНАП. Ами, че ние предложихме инициатива Solidarity Ring-String, България предложи. И чрез обединяване на газопреносните мрежи и съответния механизъм между България, Румъния, Унгария, Словакия, Австрия ще се включва, ние всъщност претворяваме в действителност визията на Европейската комисия. Ние претворяваме на практика. Затова и се среща такова одобрение. Та просто казвам възможности. Стратегическите ни партньори, САЩ, според мен трябва да бъдем много по-настойчиви, специално за инвестиции в високите технологии, в науката, в зелени технологии, за трансформиране на нашата отбранителна индустрия на други стандарти, много по-модерни. И ние наистина с бойната машина за пехотата, и аз се надявам, че правителството това ще го отстои за индустриалното сътрудничество. Така че вече в България да изнасяме и производство, изгубяване и ремонт. И разбира се, Visa Waiver Program. Това е абсолютен приоритет за нас. Много важно процесите, които стават в Германия, че ние постигнахме над 12 милиарда евро стокообмен 2022 година. Това е вече на нивото на Гърция. Само че салдото, това е много рядко, салдото е положително за нас. И ние трябва да знаем какво става примерно да седим в държави в Германия, където предстои както, нали, се анализира рецесия. Как тя ще се отрази тук? На нашата икономика. Това са изключително сложни въпроси. Каква гъвкост трябва да проявим така, че да можем веднага да се пренастроим, за да не търпим загуби? И много, и много, и много други въпроси. Ще завърши с това с нашите съседи. Изключително високо ниво. Гърция, Турция, отношението. Дипломация на свързаността. Има два меморандума подготвени. Правителството продължи да работи за тях. Те бяха от служебното правителство. СИТОСИ, мултимедалния коридор. Трябва да започне работа на съвместната група. Александрополис, Бургас. Работа на съвместната група на петролопровода. Управлението на пристанището в Кавала. Трябва да започнем. Час по-скоро. С Турция. Нова ЖП линия. Елхово, Лесово, Хамзаби или Одрин. Ако това го направим, за България ще има огромни ползи. Отсечка 35 км от Лесово до магистрала Марица. Ако това го направим, ще имаме огромни ползи. Защото сега е времето да извличаме наистина дивиденти от нашето географско положение. Затварянето на маршрутите, централно-азиатския, всичко идва при нас. Така че много работа по тези въпроси, но това съвсем не изчерпва всички приоритети, но аз се радвам, че има наистина такъв форум. Поздравявам Министерството на външните работи за неговата организация. Всички от доста време на едно място, за да се уточнят приоритетите, механизмите на работа, и пожелавам успех в разработването на външно-политическата стратегия. Изключително важен документ. Надявам се, че с общи усилия тя ще стане факт и ще бъде важен стимул за нашето развитие. А вие имате огромна роля по най-важния проблем за България. Демографската криза. Защо? Малко обратна връзка, но защото нашият проблем не е толкова коефициента на плодовитост и раждаемостта. Ние се влагаме в средни европейски норми. Не е застаряването. Нашият проблем е емиграцията на млади хора в детеродна възраст, образовани, способни, решителни, които изтичат навън. И ние ще разчитаме много вие така да работите, че тези хора да могат да гледат по-често към България и надяваме се да започнат да се връщат. Благодаря, пожелавам ви успех.
Благодаря ви. А сега позволете ми да благодаря на академик Николай Денков. За съжаление, той трябва да тръгне, тъй като има предстоящи ангажименти. Искам да благодаря от името на всички за това, че беше с нас тази сутрин. Благодаря ви, господин министър-председател.